fletojmë kalendarin.
Sot kalendari kishtar përkujtoi Shën Fabianin Pap dhe Shën Sebastianin Martir. Fabiani Pap i Romës për 14 vjet, nga 10 janar i vitit 236 deri më 20 janar 250. Luajti një rol të dorës parë në organizimin e kishës. E ndau Romën në 7 diakoni për t'i ndihmuar më mirë të varfrit. Sistemoi varrezat e krishtera e mbarti e eshtrat e papës Ponciani vdekur në internin në minjerat e Sardenjas. Me të, figura i peshkvit Romës fitoi një autoritet aq të madh sa ta shqetësonte seriozisht edhe perandorin Decio, i cili mori pushtetin më 249 pasi mbyti kundërshtarin e tij Filipin Arab.
Decio, për të forcuar nga brenda perandorin, e cila nga jashtë kërcenoi në të katër anët prej barbarëve, mori vendim që të gjithë nën shtetasit të shpallnin solemnisht besnikërinë ndaj paganizmit, duke kryer kështu një akt publik kulti me flijimin e një baktije. Pasi ta bënin këtë, do të merrnin një certifikat që vërtetonte se ishin pagan të vërtet e prej kënej besnik të perandorisë romake. Përballë një kërkese të tillë, të krishterët, për të cilët flijimi para idhujve do thoshte mohemi Krishtit, mbajten tre qëndrime të ndryshme, qëndrime që mbajnë njerëzit në të gjitha kohët përballë dhunës. Grupi i parë, për shkak të frigës atë interesit, mohoi.
Grupi i dytë u mundua gjente një rrugë të ndërmjetme, siguronte me çdo kusht certifikatën pa flijuar para idhujve. Edhe ky mohimi Krishtit ndonë se i maskuar. Grupit krishterve të bindur, që e dinin se në feje shtigjet e tërthorta quhen tradhti, refuzoi publikisht flijonte para idhujve. I pari që nuk pranoi ishte papa Fabiani, nuk e mbytën cirk, as nuk e martirizuan, e flakën në një nga qelitet mërshme të burgjeve romake dhe e lan aty, deri sa u shuan nga etja e ngauria. Të krishterët e varrosën varrezën e Shën Kalistit gjatë rrugës Apja, duke nderuar si martir, e epitafi e vënë mbi varrin e tij ka rritur deri në ditët tona.
Shën Sebastiani lindi në Milano, por jetoi më shumë në Rom, ku shkoi për të ngushëlluar të krishterët e përsekutuar, duke punuar si oficer në rojen pretoriane. Pas ju zbulua si ishte krishter, u dënua me vdekje nga perandori Diokletian, të cilit i shërbente. Për këtë qëllim, u caktua pikërisht skuadra shigjetarve afrikan që komandonte, të cilët e gjuajtën për vdekje me shigjeta pasi e lidhen për një dru. Kështu paraqitet edhe në ikonografi.
Figura e shenjtit djalosh i ri me trup të përkryer është trajtuar shpesh ndër artet figurative, duke i dhëruar thesarit kulturës botërore disa kryevepra në pikturë e skulpturë. Shën Sebastiani është edhe një nga figurat kryesore të romanit famshëm Fabiola ose Kisha e Katakombeve, shkruar nga kardinali Nicolas Wieseman më 1854, përkthyer shqip nga imzot Vincenc Prenushi.